การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
จังหวะการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไฮไลท์หนึ่งที่นักปฏิบัติอาจจะมองข้ามแต่ที่นี่ไม่มองข้ามเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนเราจะเรียกจุดนั้นว่าจุดวิกฤตก็ได้หรือจุดโอกาสก็ได้การเลี้ยวการเคลื่อนตรงนั้นเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของจิตผู้ดูที่จะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตนดูอยู่ดูกายเดินดูกายย่อตัวดูกายนั่งดูกายหายใจดูกายเคลื่อนไหวอิริยาบถอย่างนี้เรียกว่าการดูกายแล้วเห็นตนเห็นตนเป็นอย่างไรในจังหวะนั้นการเคลื่อนไหวที่เรามีต่ออิริยาบถที่เราเคลื่อนไหวไปตามกายหรือว่าเราดูกายเคลื่อนไหวบางครั้งเราก็ไปอยู่ที่ฝ่าเท้าบางครั้งเราก็กลับมาโอแปดบางครั้งเราก็อยู่กับบีสี่เราอยู่ในเส้นทางของทางสายเอกอยู่เหมือนเดิมการที่เราเข้าไปรู้สึกชัดที่ฝ่าเท้าแต่ละก้าวสัมผัสพื้นหรือเท้าที่ยืนหรือกายที่นั่งอยู่ณจุดรองนั่งจุดรองรับอิริยาบถต่างๆการที่เราเคลื่อนไปสู่ณจุดนั้นแปลว่าเราเห็นกายนั้นเป็นภายในคือเราไปอยู่ใกล้แต่ถ้าเมื่อใดที่เราถอยกลับมาอยู่กับ B4 หรือว่าอยู่กับ O8 หรืออยู่กับ B3 ก็แปลว่าเราเห็นกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นั้นเนี่ยเห็นเป็นภายนอกเราอยู่ในโพรงจมูกอยู่กับ B4 รับรู้แรงสั่นสะเทือนของฝ่าเท้าสัมผัสพื้นตอนยืนตอนเดินแปลว่าเราดูกายยืนกายเดินเห็นเป็นภายนอกเพราะว่าเราอยู่ระยะห่างแต่ถ้าเราไปอยู่กับฝ่าเท้าเช่นบางครั้งเราเคลื่อนไปสัมผัสเราจะรู้สึกถึงพลังจิตของตนเองที่ฝ่าเท้าเท้าจะอุ่นและร้อนขึ้นหรือหนักและแน่นขึ้นก็แปลว่าเราเห็นกายยืนหรือเดินอยู่นั้นเป็นภายในเห็นเป็นภายนอกเห็นเป็นภายในเห็นเป็นภายนอกบ้างเห็นเป็นภายในบ้างใครคือคนเห็นก็คือเราคือจิตผู้ดูสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติก็คือพวกเราทุกคนจะต้องตระหนักรู้ว่าเราเคลื่อนไปใกล้ก็ได้ถอยออกมาดูระยะห่างก็ได้ล้วนดีทั้งนั้นดีกว่าออกนอกปัจจุบันไปอยู่กับอดีตอนาคตบทสรุปของสติปัฏฐาน4ที่พูดถึงอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือที่เราเรียกภาษา MRP ว่าการหมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าในกรณีที่ยืนบทสรุปนั้นจะพูดว่าเธอย่อมพิจารณาเห็นอิริยาบถยืนในกายเป็นภายในบ้างเธอย่อมพิจารณาเห็นอิริยาบถยืนในกายเป็นภายนอกบ้างเธอย่อมพิจารณาเห็นอิริยาบถยืนในกายเป็นทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างอยู่ใกล้อยู่ไกลนะเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในอิริยาบถยืนของกายบ้างเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปของในอิริยาบถยืนของกายบ้างเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอิริยาบถยืนของกายบ้างเธอย่อมตระหนักรับรู้ว่าอิริยาบถยืนของกายนี้มีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยให้ระลึกรู้เท่านั้นเธอย่อมตระหนักรับรู้ว่าเธอเป็นผู้อันตัณหาและมิจฉาทิฏฐิอาศัยอยู่ไม่ได้เธอจึงไม่ถือมั่นอะไรอะไรในชีวิตนี้เช่นนี้แลเธอจึงได้ชื่อว่าได้พิจารณาเห็นอิริยาบถยืนในกาย ลักพื้นฐานก็คือเห็นคำว่าเห็นธรรมดาคือเห็นธรรมชาติสามประการนั่นเองคือเห็นความจริงให้เรารับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวได้กายนิ่งเราก็ยังอยู่กับปัจจุบันในเครื่องมือที่เราใช้ในการดูกายแสดงท่าทางหลักในรีบทยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะเป็น B3 B4 เริ่มต้นอยู่กับโอ8เคลื่อนไปเราได้อยู่กับความเป็นจริงณปัจจุบันแบบมีตัวชี้วัดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้หลุดออกจากการอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง4เดิมทีอิริยาบถทั้ง4ตัณหาจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือโจมตีเราลวงเราให้เรารู้สึกเบื่อท้อแล้วก็ฟุ้งซ่านกับการยืนเราก็เลยผุดลุกผุดนั่งพากายไปโน่นไปนี่เป็นหนูติดจันก็มีบางทีนอนไม่ได้ลุกมาเดินฮึดทัดฮึดทัดตัณหาเก่งมากสามารถให้เรายืนเดินนั่งนอนแบบที่เขาอยากให้เราเป็นได้เราก็เลยมีการหลุดออกจากการเจริญสติในขณะที่กายเดินยืนนั่งนอนเราไม่เคยได้ดูเลยเราไปไหนไม่รู้แต่ก็ยังยืนเดินนั่งนอนอยู่เพราะเบื่อยืนก็เลยไปเดินเดินก็เลยไปยืนไปนั่งไปนอนนอนพลิกไปพลิกมาทำอยู่อย่างเนี้ยตลอดมาแล้วถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้เมื่อถึงวันนั้นสมมุติว่าเราไม่มีแรงที่จะยืนกายไม่มีแรงที่จะยืนกายไม่มีแรงที่จะเดินกายไม่มีแรงที่จะนั่งหมดแรงล้มตัวลงนอนอย่างเดียวตอนนั้นเราจะฝึกอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้ความหมายที่พระพุทธองค์ให้เรารับรู้ไว้ในสติปัฏฐาน4ก็คือว่าตอนที่มีกายเคียงข้างอยู่กับเราแล้วกายนี้ยังมีเรี่ยวแรงที่จะอยู่เคียงคู่กับเราในการฝึกฝนส่งต่อความรู้มาสู่เราเราอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปเปล่าเราก็ใช้ประโยชน์ในอิริยาบถแบบนี้มาแย่งชิงพื้นที่ของมารคือตัณหาที่ปนมาในเราตัณหาเป็นพลังงานดุจว่ามีชีวิตเหมือนกันเพราะมาคู่กันกับเราคือพลังงานที่มีชีวิตก็คือจิตที่มาครองกายแต่เป็นพลังงานลบเขาก็ทำหน้าที่ของเขาให้เราผุดลุกผุดนั่งเดินไปมาเหมือนหนูติดจันดังที่กล่าวไปแต่ตอนนี้เราพบพลังงานบวกที่คอยทวงสมดุลก็คือพลังงานที่เจืออยู่ในเราเหมือนกันดุจว่ามีชีวิตเหมือนเราคือมาด้วยการเป็นเซตเรียกว่าพลังแห่งสติก็จะไม่ให้เราแค่ผุดลุกผุดนั่งแต่ให้เราลุกนั่งเดินเคลื่อนไหวนิ่งแบบตื่นรู้นี่คือหน้าที่ของสติเมื่อเราตื่นรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวและนิ่งของกายกายที่เคลื่อนไหวก็คือมีการเดินกายที่นิ่งก็คือยืนนั่งแล้วก็นอนเราจะสังเกตเห็นว่าตัณหาถูกเราแย่งชิงพื้นที่เพราะว่าเราเปิดพื้นที่ให้กับสติก็คือเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนเราปิดพื้นที่ของสติไว้เพราะเราไม่รู้ตัณหาใช้เครื่องมือทุกอย่างมาบดบังพื้นที่ของการตื่นรู้ให้เราอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราพบความจริงเราจึงอาศัยสิ่งที่มารใช้มาเป็นเครื่องมือเหมือนที่เราจะได้ยินเสมอว่าบัวเกิดจากโคลนบัวที่อยู่ในโคลนคือถูกห่อหุ้มด้วยพลังของอวิชชาตัณหาแต่เมื่อเราแข็งแรงพอเราเชื่อเสียงเตือนของแม่เราก็เหมือนบัวที่พ้นจากโคลนก่อนตอนนี้พวกเราทุกคนเลยที่อยู่ตรงนี้ยืนยันคำประกันใช้หลักของสติปัฏฐาน4มาบอกพวกเราว่าพวกเราพ้นจากโคลนแล้วเพราะใครผู้ใดก็ตามหมายถึงจิตวิญญาณผู้มาครองกายหากรู้จักคำว่าการเจริญสติผู้นั้นพ้นจากโคลนแล้วเราพ้นจากพลังอำนาจของตัณหาเสียงกระซิบของตัณหายังมีอยู่แต่มีอำนาจ ไม่ 100% แล้วก็แปลว่าเราเปรียบเสมือนบัวที่พ้นจากโคลนแต่ยังเป็นก้านที่อ่อนอยู่เราประมาทไม่ได้เพราะพื้นของหนองน้ำหนองบัวนั้นอาจจะต้องมีโคลนในฤดูฝนถมทับมาอีกก็อาจจะทำให้เราหยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็สิ้นสุดแต่ธรรมชาติของบัวที่พ้นจากโคลนจะไม่ยอมหยุดอยู่นานที่สุดก็คือบ่มอยู่ในเง่ารอเวลาบ่มเพาะแข็งแรงจึงแทงก้านออกมาเมื่อถึงเวลาเราโผล่ขึ้นมาสู่น้ำพ้นจากโคลนตอนนั้นอุปสรรคมากมายก็เกิดขึ้นกระแสน้ำบ้างเต่าปลาหรือสัตว์น้ำจะมากัดกินบ้างจึงบอกพวกเราว่าขอแค่อย่าท้อเท่านั้นเองบัวที่ไม่ท้อจะมีร่องรอยของการถูกทำร้ายมีร่องรอยที่เป็นบาดแผลเพราะว่าบัวมาจากรากเหง้าก้านที่โผล่ออกมามาจากพลังของเหง้าพลังของเหง้าที่เป็นเหง้าบัวนั้นเปรียบเสมือนพลังแห่งสติที่พร้อมจะสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าพลังของแม่ทำให้เราไม่หยุดที่จะเสียดยอดขยายหรือว่ายืดก้านขึ้นไปสู่ผิวน้ำยิ่งเรายืดก้านออกมามากเท่าไหร่สูงจากพื้นโคลนได้เท่าไหร่เรายิ่งประกาศคำว่าแข็งแรงและคำว่าไม่ท้อเท่านั้นแล้วมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเข้าไปสู่จุดที่ปริ่มน้ำนั่นคือว่าที่อริยจิตเป็นการอำลาจิตปุถุชนขอแค่ปริ่มน้ำดอกบัวน้อยๆดอกนั้นผ่านการเคี่ยวกรรมบำเพ็ญมาก้านแข็งแรงรากแข็งแรงเกินกว่าที่ตัณหาจะดึงบัวนั้นกลับถูกน้ำเชี่ยวแรงอย่างไรก็จะปรับตัวเพื่อที่จะโผล่ให้พ้นจากน้ำเมื่อจิตปุถุชนจิตสุดท้ายเรียกว่าจิตผู้ดูเห็นความเกิดดับก็คือเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมากระทบตนเองที่เปรียบเหมือนบัวสัตว์น้ำบ้างอะไรบ้างกระทบมาตลอดแต่ไม่หยุดไม่ท้อมีหน้าที่เสียดยอดยืดก้านขึ้นอย่างเดียวมุ่งสู่จุดหมายก็คือผิวน้ำจะโผล่ให้พ้นน้ำให้ได้นี่คือปณิธานของจิตผู้ดูจิตที่ฝึกมาอย่างดีเรียกว่าบัณฑิตเมื่อถึงจุดที่เป็นจิตผู้ดูอยู่ที่โอแปดเป็นผู้ดูผู้มีอุเบกขารอเวลายืดอีกนิดเดียวก็จะโผล่พ้นน้ำเมื่อโผล่พ้นน้ำพวกเรานึกสภาพบัวอยู่ในโคลนมานานแล้วอยู่ในน้ำมานานมากเมื่อโผล่พ้นน้ำนั่นคือชีวิตใหม่ทันทีที่บัวโผล่พ้นน้ำดอกบัวดอกนั้นพร้อมบานแค่รอเวลาแสงตะวันมาส่องมาแตะมาต้องก็บานบัวที่บานเกิดอะไรขึ้นก็คือการบรรลุเมื่อโผล่ขึ้นพ้นน้ำเรียกว่าเป็นอริยจิตตั้งแต่พระโสดาบันปริ่มน้ำเป็นจิตสุดท้ายที่ครองความเป็นจิตปุถุชนโผล่พ้นน้ำขึ้นมายังตูมอยู่เป็นพระโสดาบันแล้วค่อยๆบานบานเรื่อยๆพระสกิทาพระอนาคาบานเต็มที่เป็นประโยชน์แก่ฝูงหมู่พมรหมู่ผึ้งหมู่แมลงกลิ่นหอมเต็มสระบัวนั่นคืออรหันต์เมื่อสิ้นสุดการเดินทางบัวจะไม่กลับมาตูมใหม่และไม่ได้สนใจแล้วว่าก้านจะเป็นอย่างไรเมื่อจิตอริยะสูงสุดถึงอรหันต์แปลว่าบัวบานกลีบบัวก็ร่วงโรยยังให้ประโยชน์กลับคืนสู่พื้นดินที่ตนจากมาที่เรียกว่าโคลนเป็นอาหารบำรุงต่อมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางไม่ต้องหวนกลับไปอยู่ในโคลนใหม่อีกเปรียบดุจดังอรหัตผลบุรุษที่8เมื่อเป็นอริยบุคคลเรียกว่าคุณภาพจิตระดับอรหัตผลบุรุษที่8ที่เราสวดมนต์4คู่8บุรุษตรงนั้นจะไม่หวนกลับมาสู่การครองภพครองชาติครองความไม่รู้อีกต่อไปพ พุทธเจ้าท่านจะซ่อนรหัสธรรมไว้ในเรื่องราวของชีวิตที่พวกเราได้ใช้ชีวิตในหนึ่งวันทุกวันเลยจึงให้เราฝึกดูลมหายใจก่อนแล้วให้เราเชื่อมลมหายใจไปไว้กับอิริยาบถทั้ง4คือท่าทางหลักตอนที่เราดูกายเดินยืนนั่งนอนกายก็หายใจอยู่นะเราก็เลยมี B3 บ้าง B4 บ้างมากำกับเพราะ B3 B4 บ่งบอกถึงลมหายใจและเป็นเครื่องมือที่อยู่ใน1ของจุดปัจจุบันทั้ง9แล้วการที่เราถอยมา O8เราก็ยังเป็นจิตผู้ดูเราไม่หลุดเลยแล้วการที่กายเคลื่อนไหวได้เป็นการบ่งบอกชีวิตว่ากายยังมีลมหายใจเราก็แค่อยู่กับกายที่เคลื่อนไหวและนิ่งและอยู่กับลมหายใจของกายหลังจากนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราดูกิจกรรมทางกายเหมือนที่เรารับประทานอาหารเหมือนที่เรานั่งคุกเข่าเหมือนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเชื่อมต่อระหว่างอิริยาบถหลักตรงนั้นกลายเป็นกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายยืนเดินนั่งนอนทำกิจกรรมทางกายเดิมทีตัณหาก็ใช้เป็นเครื่องมือทำให้เราเกิดอารมณ์โลภโกรธและหลงผิดกับการดำรงชีวิตในกิจกรรมต่างๆประจำวันแต่วันนี้เราเปลี่ยนเดินตามรอยพุทธองค์เราใช้สิ่งนั้นมาเป็นเครื่องมือทำให้เราตื่นรู้เป็นผู้มีสติอยู่กับปัจจุบันสำเร็จมากยิ่งขึ้นนี่คืออัศจรรย์ของสติปัฏฐาน4หลังจากนั้นเมื่อกายได้เคลื่อนไหวและนิ่งในอิริยาบถทั้ง4และไปทำกิจกรรมทางกายประจำวันผ่านการเคลื่อนไหวและนิ่งของกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเดิมแต่ว่ามีกิจกรรมประกอบเช่นนั่งรับประทานอาหารเมื่อเช้าเราจะเห็นว่ากายนั้นมีการเผาผลาญสิ่งที่อยู่เป็นภายในธาตุอาหารบ้างทำให้เกิดการขับสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกออกมามีเหงื่อหั่นข้าวมีน้ำลายมีน้ำมูกมี32ประการเป็นอาหารเก่าอาหารใหม่เดิมทีมารก็ใช้เป็นเครื่องมือโจมตีเราแต่วันนี้เรานำมาใช้เป็นเครื่องมือให้เราเจริญสติหมดเลยแล้วเมื่อเราดูกายแสดงขับของเสียออกมาเป็นสิ่งสกปรกยิ่งทำให้เรารู้ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็จะเห็นกายเป็นก้อนธาตุพอเห็นกายเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมเป็นองค์ประกอบร่วมกันยิ่งทำให้เราเห็นชัดว่าอีกไม่นานก้อนกายนี้ย่อมคืนสู่ธรรมชาติพระองค์เลยสอนการดูธาตุ4แล้วที่สุดพระองค์สอนดูธาตุ4ที่หมดอายุก็คือการเห็นกายเป็นซากศพแล้วที่สุดซากศพชิ้นสุดท้ายที่กายแสดงให้เห็นคือการปนเป็นผงกองอยู่ตรงนั้นเป็นหย่อมๆเมื่อลมพัดมาเกิดอะไรขึ้นก็ปลิวหายไปหมดเลยไม่มีซากศพอยู่ตรงนั้นเลยยิ่งทำให้เราเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่เราด้วยเราบังคับอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราก็เลยกลับมาดูเราแล้วเรานี่หนอจะเหมือนกายไหมตอนนี้เราหยุดไว้เท่านี้เราจะมาดูกายให้ชัดเจนก่อนเป็นการทบทวนเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นเราชัดเจนขึ้นผ่านการเห็นกายไม่ใช่เราเรียกว่าแยกกายแยกเราออกจากกันให้ชัดเจนแบบนี้
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที